Искам да споделя нещо, което вярваме във връзка с това, което пастора говори миналата седмица. Когато тук ни каза се Вало да поеме това събрание. И аз така си мислех, какво мога да позволя на Бог да благослови. Мисля, чрез мен да освободи към църквата, така че да бъде благословение за всички ни. И в мен дойде това разбиране, което пастора говори, че когато Лия започна да се моли за дъжда, който Бог каза, че ще даде, и неговия слуга, нали, излезе, за да види има ли някакви проявления там, ще дойде ли дъжда. И той каза на Илия, виждам един облак, който е като човешка ръка. В нашия превод се казва човешка длан, но наистина е цюка и ръка. Пастор го обясни, че длан няма как да разбереш, че е човешка, но когато видиш ръка, просто разбираш, че е като ръка. И петте пръста, които са символ на тези помазания, които Бог разкрива сега за нас в църквата. Помазанията на молитва, на любов, на мъдрост, на смирение, на святост. И аз си мислих, че това нещо може да се види в служението на Илия и това, което той направи и това, което остави. Защото можем да видим, че в тия години на служение на Господ имаше една доста често се виждаше тази дискусия между него и учениците, дори него и народа, кой всъщност е той, какъв е духа на Илия, дали е дошъл, дали не е дошъл, чрез кого се проявява. Имаше това, тия въпроси постоянно в хората около него, кой Илия ще дойде ли, дошъл ли е, какво ще стане. И понякога, дори аз съм се хващал просто като съм чел тази история, която е описана в Трето царе за Илия. Сякаш можем да го погледнем така повърхностно, като някаква случка, която се случва там с чудеса и така нататък. Обаче това, ако гледаме по плът нещата, наистина може да се подложим, в смисъл да видим само повърхностно нещата. Но всъщност Бог освободи нещо много силно в църквата за Израел и след това за църквата чрез служението на този човек. Чрез това, което Святия Дух извърши чрез него. И не случайно в последната книга на Стария Завет, нали, Господ говори и каза, ще изпратя духа на Илия. И той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите, за да не поразя земята с проклятие. И аз видях, че можем да го видим. Аз дори не мисля, че ще мога да ви кажа всичко, но ако сами седнете и издирите тези неща, ще видите тия проявления на тия пет помазания, които бяха в живота на Илия. Аз ще чета от Първо царе 17 глава и ще ги свързвам, предполагам, ще успея да ги свържа с различни части от писанието, където се говори за тия помазания. И отново ми се иска да гледаме на Илия не като човек просто, а като духа на Бог, който извърши нещо чрез него. И ние казваме често духа на Илия, но всъщност това е Святия Дух, който се прояви по определен начин чрез живота на този човек и донесе определено действие и определен сезон за Израел. И по-късно, преди Бог, преди Исус Христос да влезе в своето служение, този дух се прояви чрез Йоан Кръстител. Не казвам, че това е поред на нещата, но ще започна по този начин. Първо за помазанието на молитва в Яков, 5 глава се казва така, посланието на Яков. От 7 стих ще прочета. Се казва така. Ето земеделецът очаква. Всъщност, предишния стих. И така, брати, останете търпеливи до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Какво може да видите дъжда и това, което Илия направи, смисъл с словото, което Господ му даде. Останете и вие търпеливи и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Тук се говори за търпението на светиите и можем да видим това нещо, че Илия беше търпелив човек. В смисъл, Бог му даде слово за безплодие, за бездъждие, за определено време и той беше смирен и търпеше това време, което Бог беше казал. Тук в този пасаж от Яков се говори за търпението на Йов. Останете вие търпеливи, укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи. Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени. Ето съдията стои пред вратите. Братя, вземете за пример за страдание и дългата и на търпение пророците, които говориха за Господното име. Тук може да се сети да видим, че когато Исус беше на планината с тримата, с Яков, Йоан и Петър, се явиха Моисей и Илия бяха с него и ние знаем, че Моисей беше като представител на закона, а Илия като представител на пророците, нали, на този дух, който беше в Стария Завет. И сказва да видим като пример търпението на пророците, които говореха за Господното име. Ето, облажаваме онези, които са останали търпеливи. Чули сте за търпението на Йов и сте видели светлината дадена му от Господ, че Господ е много жалостив и милостив. А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва. А нека вашето да да бъде да и вашето не, не, за да не заслужите осъждане. За да страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление или псалм. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят, отново помолят за молитва, става въпрос над него и го помаля се лее в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го превдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И така изповедате един на друг греховете си и се молете. Отново има за дума за молитвата. Един за друг, за да оздравеете. Ето тук апостола свързва това нещо, което говори и казва, голяма сила има усърдната молитва на правения. И дава пример. Илия беше човек със същото естество като нас и се помоли усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Братя мой, ако някой от вас бъде отклонен от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове. И тук можем да видим, апостол говори за дъжда, говори за молитвата, за търпението, за постоянството, за твърдостта. И това са неща, които вярвам, че ние просто ги изработваме в нашия молитвен живот. Другото нещо е смирението, което също така можем да погледнем. В историята в 17 глава на Трето царе за Илия. Се казва така. Десницата Илия, който беше от галатските жители, каза на Ахав: в името на живия Господ, Израилевия Бог, на когото служа, ти заявявам, че през тези години няма да падне роса или дъжд, освен чрез дума от мен и Господното слово дойде към него, му каза: тръгни от тук, обърни се на изток и се скри при потока Хеврит, който е срещу Йордан. Ще пиеш вода от потока, а набраните заповядат да те хранят там. И той отиде и постъпи според Господното слово. Отиде и седна при потока Хеврит, който е срещу Йордан. И враните му донасиха хляб и месо сутрин и вечер, а вода той пиеше от потока. А след известно време потока пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Пастора свърза смирението с нашата пълна зависимост от Бог. Когато ние поставяме себе си в тая пълна зависимост от Бог, И виждаме тук, че Илия беше в това състояние. Той просто беше покорен на Бог. Бог му каза, отиваш на еди кое си място и там стоиш пред този поток. Аз съм осигурил за тебе снабдяване. Враните, просто това е свръхестествено нещо. И на него му беше нужно доверие към Бог, упование на Бог, за да се покори на това нещо. И това е израз на неговото смирение пред Бог. В Лука 12:24 се казва следното. Свързвам го с смирението, за което говоря сега. Господ говори за дава една притча за един богаташ, който, нали, имаше много имот и прецени, нали, направи си стратегия, че като направи всичко както трябва и си събере нещата в житниците, на зърното в житници, всичко ще е окей. И Бог му каза, глупако, тази нощ ще ти изисква душата, това, което се приготвил, на кого ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, не богатее за Бог. И Бог каза така, казва още на учениците, за това ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще едете, нито за тялото си, какво ще облечете, защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. И вижте какво казва Господ, наблюдавайте враните, същите тия птици, които Господ беше заповядал на тях да хранят Илия. Че не сеят нито женат, нито нямат нито едно скривалище, нито житници, но пак Бог ги храни, колко по-скъпи сте ви от птиците. Говори за грижата, за безпокойството и ако няма смирение в нас и също, как можем, ние ще позволим на безпокойството и на грижите просто да ни облетат. И Господ каза, наблюдавайте враните. Тоест, вземете пример от тях. Че те се поставят в това състояние на упование на Бог. Просто се доверяват на Него. За мъдростта мога да кажа следното, което забелязах. Първо в притча се казва, че страха от Господ е начало на мъдростта. И със сигурност можем да видим как Илия живееше в този страх от Господ. И вижте какво се казва когато се говори за идването на Йоан Кръстител. В първа глава на Лука се казва така, в 17 стих, че Захария пророкуваше тогава. Не 17, сега ще го намерям. Да, 17 така. И се казва така, за Йоан Кръстител, ще обърне мнозина от израелтяните към Господ техния Бог. Той ще върви пред него в духа и силата на Илия, в това помазание, в този дух, който Илия действаше. За да обърне сърцата на бащите към децата, виждаме го това, което Господ пророкува в Малахия, и непокорните към мъдростта на праведните. Ето виждаме тук мъдростта на праведните. И винаги в цялата книга притчи мъдростта праведността е свързана с мъдростта и мъдростта с праведността. Това постоянно може да го видим в почти всяка глава на Притчи. За любовта, какво може да видим? Илия беше много ревностен да се възстанови почита към Бог. В Израел, защото имаше любов към Бог и любов към хората. В Малахия се казва, в 4 глава, 6 стих, се казва, че аз ще ми изпратя духа на Илия, ще ми изпратя пророк Илия, за да обърне. И тая дума обърне се говори в смисъл в начална точка, първоначалния образ, да върне обратно в къщи дори. Нещо, което е било нарушено, което по някакъв начин е било нарушено и има такава сила тая дума, която Бог употребява, да обърне сърцата на бащите. И можем за първо място да видим, че сърцето на бащата към детето всъщност е преди всичко сърцето на отец към нас. И сърцето и нашите сърца към и нашето сърце към сърцето на нашия баща. И знаем, че когато Адам и Ева съгрешиха, когато нарушиха това взаимоотношение на бащата с сина, Бог прокле земята. Виждаме това проклятие, че дойде върху земята. И Бог каза, ако няма това възстановяване, просто ще дойде проклятие върху земята. И знаем, че Исус е втори Адам. Това, което първи Адам направи, Бог възстанови това, което беше нарушено чрез втория Адам. Бог възстанови. И всичко това е поради любовта на Бог. Това, което Той го направи за нас, заради това, че ни продиктуван от неговата любов към нас. Много често учениците казваха, питаха Господ, как казват книжниците, че Илия трябва да дойде, за да възстанови всичко. И Господ им обясняваше какъв е духа на Илия, какво възстановлява. И това нещо можем да го погледнем също в живота на Илия. Съм си записал, обаче ще го намеря в Лука, което Господ застана в синагогата и прочете това, което ние прочетохме сега, което прочетох от 4 глава. Подадоха му свитъка от книгата на пророк Исаия, той като разгърна свитъка, намери място, като беше писано. Духът на Господ е на мене, защото ме помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да прогласа освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да прогласа благоприятната Господна година. И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Исус започна да ми казва, днес се изпълни това писание пред вас. И всички, които говориха, добри неща за него, като се чудеха, и всички говореха добри неща за него, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата му и казваха, този не е ли Йосифовия син? А той им каза, невярно ще ми каже тази поговорка, лекарю, излекувай себе си. Каквото сме чули, че става в Капернаум, направи го и тук в своето родно място. И пак казвам, истина ви казвам, че никой пророк не е приет в своята родина, а ви казвам истината. Много вдовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А при него а при нито един от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска. Така също много прокажени имаше в Израел по времето на пророк Елисей. Никой от тях не бе очистен, а само сириецът Наеман. Така Господ свързва това, което говори, което прочита от Исаия. Той го свързва с тая случка с вдовицата, при която Илия беше изпратен. И сега ще прочита от тази история и ще се опитам да ви покажа това, което аз видях в нея. Така. Прочетох първо това, което Господ говори на Илия, да отиде при един поток и там да го храни и да пие тази вода, обаче се казва така. И той отиде, постъпи според Господното слово и така. А след известно време потокът пресъхна, понеже не валя дъжд по земята. Ето виждаме тук един период на пустиня, на глад, на пустиня. Тогава Господното слово дойде към него и му каза: стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Заповядах на една вдовица там да те храни. Името Сарепта означава рафиниране. Виждаме първо тук един такъв път. Господ говори нещо на Илия, той отива на едно място. Има снабдяване там за него, обаче това снабдяване в един момент престава. И Бог му казва, отиваш на друго място. И ние можем да го видим това в нашия живот. Бог ни казва нещо, понякога има някакъв период на пустиня, обаче вижте, че погледнем назад в нашия живот, ще видим, че просто винаги има снабдяване в нашия живот, дори когато минаваме през пустинята. Има и този процес на рафиниране. Когато Бог рафинира нашия характер. Това е в живота на пророк Илия се случват тези неща. Така. И вижте, когато той отиде при вдовицата, тя каза, имам малко масло и малко брашно. Брашното, като може да го погледнем като благодат, като храна, като слово и помазанието. И обаче Илия каза, направи го това нещо, направи това, което аз помолих, нали, дай го първо на мен и ще видиш, че това нещо няма да престане в живота ти. Постоянно ще има това помазание, дори в това, от всякъде да е глад и да е бездъждие и да е трудно време, за теб ще има постоянно снабдяване. И той дух, който той носеше, просто благославяше хората около него. За святостта определено Илия ходеше в страха от Господ и тази святост, просто тази негова ревност да види святостта и почита към Бог беше много силна в живота му. Нали, искаше, просто имаше изключително чист живот и дори когато беше при тази вдовица, нещо друго, което забрави да пропусна да ви кажа, че тук видях историята на Илия с вдовицата като вдовицата като преобраз, това е жена, вдовицата знаем, че е жена, която е загубила мъжа си. И тя е лишена в един момент от духа на бащата в дома си. Обаче Бог изпраща Илия, изпраща той човек, не като мъж, като плътско и като по-плътско погледнато, но като баща. Определено като баща я изпраща към живота и носи благословение, носи това снабдяване, тая отеха за нея. Обаче в един момент синът й умря. И тя какво каза? Каза, какво има между мен и тебе? Дошъл си тук да ми припомниш греховете. Това беше израз на светостта, която я носеше, се сблъска с някакви странни разбирания в нея, дори може и да са някакви непростени греховете, каквото и да било, но просто виждаме този дух на святост, който беше върху Илия, как се конфронтира с това нещо и тя дори си помисли, че това нещо е поради някакъв неен грях. И се казва, че Илия възкреси това момче и се казва, че той като възкреси момчето и го свали от горницата в къщата. И горницата, знаете, че там беше мястото, където Господ посети, Святия Дух посети учениците. И започна това Петдесятница, започна това дело на Бог за църквата. Можем просто да видим как духа на Илия просто развива това откровение за живота ни с Бог. И аз съвсем не случайно мисля, че пастора го спомена това нещо свърза тия помазания с тая долан, с тая ръка, която слугата видя там по формата на облак. Също така се казва за 17 стих в тази история с възкресяването на момчето се казва така. След това синът на жената се разболя, а болестта му беше тежка, че не можеше да си поеме дъх, остана без дъх. Тогава тя каза на Илия, кой има между мен и тебе, Божия човече, дошъл си при мен, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми. И той отговори, дай ми сина си. И като го взе от скута и го занесе в горната стая, където живееха, и го положи на леглото си. Извика към Господ, Господи Боже мой, нанесел ли си зло на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й? Тогава той се простря три пъти върху детето и извика към Господ. Господи Боже мой, моля ти се, нека душата на това дете се върне в него. Това е сякаш историята в обратна посока, както Бог сътвори Адам. Беше мъртъв, мисъл го взе го от земята. Се казва, че Бог вдъхна в него живот. По същия начин се казва, че това дете просто нямаше дъх. И когато Илия се помоли, буквално Бог вдъхна в него живота. И по същия начин този живот беше вдъхнат в нас чрез това дело, което Господ направи за нас. И втория Адам, новия Адам. Тия пет помазания. И вярвам, че ако имате време така да отделите, със сигурност Бог ще ви покаже още много неща, които са свързани с живота и не само с живота на Илия и това, което той остави след себе си. Нали? Той дух, който се предаде на Елисей и това, което беше в живота на Йоан Кръстител и така, мисля, че просто Бог може да много може да ни говори за тия помазания, свързани с този дух, който беше освободен чрез Илия. Не вярвам това нещо да е по някакъв начин да обсъдение на вас. Давай сега ще се поделите.
Здравейте от мен. Благославен в Господното име. Благодаря на Бог тази сутрин за благодата и помазанието, което излива върху дома и за това, че Бог ви е довел на това място не случайно. И аз вярвам, че всеки, който идва в дома на Господ, Господ има дума за него. Някога човек не чува нищо от събранието. Прибира се вкъщи и не помни нищо. Но аз мисля, че дори една дума от Бог в нашия живот, ако ние чуем, е достатъчна за целия ни живот, да не кажа за повече. Но вярвам, че Господ говори на църквата едно много дълбоко послание в момента, което ние няма да изчерпваме с няколко събрания. И няма да... И като нещо, което да го отметнеш просто, че сме го минали и че продължаваме нататък, защото всички тези помазания, за които Бог говори на църквата и това, което пастор има като видение за църквата, вярвам, че тези пет помазания са част от характеристиката на Божия Син. Те са като нещо, което Той носи в духа си, което носи в душата си, в ума си. И те са като характеристики, като най-общо казано характеристиката на Божия Син. И тези пет помазания всъщност сформират един характер, в който Господ наистина благоволява. И Той може да излее помазание върху такъв тип човек. И когато Христос чете това слово, това, което и Цово чети от Исаия 61 глава, че Духа на Господ е върху него, за да го помажи. Аз вярвам, че това беше момента, в който просто Господ изля помазанието. До този момент Христос като Син, като Божий Син, израстваше в мъдрост, израстваше в разбиране, в откровение, в характер. И няма нещо много фрапиращо в живота му, което да се е случвало до този момент. Просто той израстваше в дома на Йосиф като син, в покорство и като един човек, който както нас израства в определено семейство. И в деня, в който той беше готов, Господ сложи това помазание върху него, което вече ускори всяко едно нещо, което той трябваше да направи и му даде също и благодата да може да го предава това помазание. И ще ви върна доста назад в историята, когато Господ даде видението за храма, как трябва да бъде построен. И вие знаете, че историята е много дълго. Ако сте я чели, там се описват в подробно детайли, които са... Ако тръгнеш да ги четеш, така изглеждат малко скучно. Влас влиза от там, излиза от тук, запуска се завеса, отгоре едни халкички, долу други халкички, колони и т.н. Но всъщност всичко това беше един модел, който Господ даваше на царя, който Господ даваше той да направи място, където Бог да обитава. Всъщност на Бог не му трябваше такова място. Давид много искаше да има такова място на земята. И Бог просто съгласи с него, за да покаже, че наистина обича хората. Не го направи само заради Давид. Просто Бог му казва, добре, какво толкова искаш да направиш за мене? Небето ми е престол, земята е моят подножие. Какво толкова искаш да построиш, в което аз да вляза и да обитавам, след като аз съм навсякъде? Но въпреки всичко Господ почете това, но той даде едно видение как да стане. И когато този храм беше направен и осветен, тогава Господ седи със славата си върху него. Всъщност, искам да ви кажа, че има доста дълъг път до това човек да стигне до това Бог да го помаже и Бог да сложи върху него такова помазание, което да отразява тези характеристики на Син, които да бъдат наистина предаваеми и да работят към другите хора около него. И това не е просто помазание, което за да свършиш нещо. Имаше помазания в писанията, които Бог ги даваше на определени хора, за да свършат нещо с това помазание. Но всъщност те нямаха характер, нямаха силата да го носят, камо ли да го предадат на някого. И ако сещате примерно за Самсон, той беше една от ярките звезди по времето на съдиите. Просто Толкова беше силен, че когато духа на Бог следеше върху него, изнесе градските порти на един град на раменец. Това в момента никой човек на земята не може да го направи, ако ще да е тренирал 100 години штанги или нещо друго. Просто той чрез духа на Господ беше помазан и той извърши чудеса, които са свързани с физическа сила, която никой човек не притежаваше. И в крайна сметка виждаме, че помазанието може да работи за определени моменти, за определена ситуация, с определена сила, но то да не бъде предаваемо и да няма тежестта на това, което Бог ни говори за синоството. Аз го свързвам изцяло с синоството помазанието. И тези пет помазания, за които пастор говори, аз вярвам, че Бог ни говори за характеристика на Божия Син, която трябва да бъде част от нашия характер, част от нашето естество, нали, като хора, като Божии синове. И това, което аз разбирам от писанията е, че всъщност Бог не се вълнува толкова да им даде помазание да направим нещо. Защото Бог може да даде помазание да направим много голям концерт на стадиона и да се покая половината град. Но какво ще се случи след това? За какво точно да... Вярвам, че Бог го има това нещо. И може да го направим. И не само това, и друго. Бог може да даде помазание, примерно за някакъв голям бизнес и да изкараме милиони левове от него. И какво като го направим? Ако ние нямаме характеристиката на сина, ако нямаме характера, с който да носим това помазание, то ще ни убие, в крайна сметка. И всъщност вярвам, че Бог ни говори, нали, като назрели синове и в началото на вярата всеки човек копне много за помазанието. И иска Бог да слезе върху него, той примерно да почне да изцелява болните хора, да почне да възкресява хора, да почне да се моли за снабдяване, Бог да отговаря. И наистина много от нас са го преживявали по този начин. Нали? Първоначалната среща с Господ и помазание, което може Бог да даде, са много интересни, защото като едно малко дете даваш му нещо и то толкова е щастливо, бяга с нещо, което си му дал и смята, че притежава целия свят с някаква играчка. Нали? И по същия начин и с нашото ходене с Господ в началото, но мисля, че помазанието прави нещо много дълбоко в нас. Искам да прочита само една или две истории, не знам колко време ще има. За да видим пак как е в писанието записано. Ще прочета от Първо царе 9:26 и после ще продължим от 10 глава 6 до 20. И станаха рано и около зазоряване Самуил повика Саул на къщния покрив, казвайки: стани да те изпратя. И Саул стана, те излязоха вън двамата, той и Самуил. А когато слизаха към градския край, Самуил каза на Саул: заповядай на слугата си да замине пред нас. И той замина: а ти постой малко, за да те известя Божието слово. Тогава ще дойде Господният дух върху тебе, те ще пророкуваш заедно с тях и ще се промениш друг човек. Това малко надолу, другата говори. А когато тия знамения дойдат на тебе, прави каквото случаят позволява, защото Бог е с тебе. После слез ти пред мен в Галгал и ето аз ще сляза пред теб, за да принеса всеизгаряния и да пожертвам примирителни жертви. Чакай 7 дена, докато дойда пред тебе и ти кажа какво да направиш. И когато обърна гърба си да се замине Самуил, Бог му даде друго сърце и всички уния знамения се сбъднаха в същия ден. Ние виждам каква е историята, когато Самуил помазва Саул. Виждате, че помазанието, когато дойде върху Саул, той беше променен в друг човек. Буквално той просто Бог го изстреля на друго място и той имаше различно виждане. Имаше един простор в духа, който Бог му даде. В момента той го нямаше. Бог го разшири в сърцето и се казва, че му даде ново сърце и му даде някои наставления, нали, за покорството. Но малко по-късно виждаме, че той не можа да носи това помазание. Той просто беше помазан, но той нямаше тая благодат, нямаше този характер да носи това помазание като син, като цар, който да го предари на следващия след него. И малко по-късно той се издъни, не се покърна това, което Самуил му говори и в крайна сметка той загуби това помазание. И остана да царува, но неговото царуване вече беше без благодат, беше без това помазание, беше просто политическо. И това, което нали, пак обръщам внимание, как помазанието може да дойде в един човек, да му даде ново сърце, да му даде ново виждане и в същото време, ако няма характера, това помазание просто да бъде загубено и да се превърне в един политически цар или човек. И това, което Бог говори чрез Езекиил е същото. Нали? Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас и като няма камен сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Помазанието ни дава едно меко сърце, за да можем да чуваме Божия глас. И помазанието, което идва върху църквата, е свързано с това да има ново сърце и меко сърце за гласа на Господ. Защото човешкото сърце има склонност да се закоравява. И човешкото сърце има склонност да се отклонява много често поради човешката природа, поради човешката слабост. Просто така човек наистина трябва да... Бог така е направен, защото човек винаги да бъде на щрек. Затова Исус казва, дети и самолети. Вие не знаете нито кой ден, нито кой час да се случи моето идване отново. Но това не е за да ни плаши Бог, защото Бог иска в живота ни да има една бдителност. Да има един характер на бдителност, в който ние пазим сърцето си, за да бъдем меко и за да може това помазание да го носим в нашия живот, в нашето ежедневие. Много лесно се губи това, което Бог ти дава. Просто за един ден можеш да загубиш всичко и най-вече тръгва от гордостта и непокорството. Това, което виждаме във всички тези истории, е свързано с гордост и непокорство най-вече. Всичко друго. Давид също имаше много тежки моменти, в които се провали и се греши, но не остави мекото сърце. Просто беше помазан за цар, но самия той разбираше, че има определена слабост. Дори съм си извадил един стих, който никога не бях чел. По този начин във Второ царе 3.39 се казва: а сега съм още слаб, ако да съм помазан за цар. Аз като го прочетох и направо ще да падна. Давид каза: аз съм още слаб, макар и да съм помазан за цар. Нали, там е историята с Авесалом и с всички тези заговори, които се случиха с него. И той разбираше, че Господ му даде помазание за цар. Господ му даде сила да царува, да бъде цар. Той премина през огромни проблеми и гонини от Саул, но в крайна сметка стигна на място, където разбра, че вътрешно е слаб. Характера му все още се нуждае от твърдост и от решителност и от смелост да действа. Защото помазанието на цар го правиш той да стои като цар, но това, което носеше в сърцето си характера, сякаш не му достигаше. И той го разбра и това нещо го направи смирен всъщност. Той ни отиде да тропа по масата и да каже: аз съм царя пък. Ние е Авесалом, ние някой друг, аз съм царя. Той дори побягна за живота си, остави, не искаше изобщо да претендира, че е цар, но разбираше, че Господ го помаза за цар и има тая слабост вътре в него. И това всичкото ви го казвам, за да обърнем внимание на нашия живот и на слабости вътре в нашия живот, които въпреки, че Бог ни дава царското помазание, въпреки, че Бог ни дава тези измерения, ние да проверяваме себе си, защото никой човек не е отборен на Бог, ако дойде и каже: аз съм помазан и аз мога да направя всичко. Просто това не е Христовия характер. Не е това, което Господ иска от нас. Господ просто иска това смирение, това човек да ни претендира с нещата, които Бог е сложил върху него. Да не се правим на велики и на много успешни, а просто да следваме Господ, да следваме това, което Той говори в този дом, в тази църква и тези помазания просто да ги свържим с това, че те са част от характеристиката на Божия Син като характер. Част от това, с което Исус ни даде пример да го последваме. И както знаете, писанията ни казват, да имаме в себе същия дух, който беше в Христос. Да носим същият менталитет, който беше в Него. Това нещо аз го свързвам с това, че Господ ни казва сякаш да се стремим към същия характер, който имаше Христос. Към това да бъдем христоподобни, да бъдем като Него, защото ако нашата прицелна точка е Христос, ние няма да имаме съревнование с никой човек. Знаете много често как църкви се сравняват или служения се сравняват. Този пастор много по-голям от другия, нашия пастор по-голям от другия в другата църква, пък другия е по-голям и от всички пастори, нали? Само че той не е от нашата църква. Това всичкото е когато човек се сравнява с другите. Когато човек е помазан от Господ, той няма претенции кой е по-голям от него. Пастор, апостол ли, евангелизатор ли, пророк ли, просто Господ е нашата прицелна точка. И това е, което ни държи в протекция. Нека да бъде Христос в тая църква прицелната точка и характер, към който се стремим. Тогава не аз казвам, аз съм по-добър от Сергия или пък Цел е по-добър от мен. Ние ще си казвам, ние се стремим да бъдем като Христос. Правим и грешки, може да не сме идеално, но ние се стремим да бъдем като Христос и ако нещо объркаме, гледаме да се поправим и да продължим напред. И освен това, ако отворим и Новия Завет, пък ще видим, че Господ търси такива хора с характер и в Деяния 6 глава 30 стих се казва и така, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. Нали, търсиха се хора, които да служат и Господ каза, това е, нали, хората, които търсят. Хора, които имат характер. Такива хора искам да помажам. Нали, това, което Господ казва на църквата в момента. Искам хора, които имат одобрен характер. Ако някой в църквата иска помазанието, иска това, за което ние говорим, и аз включително, нека характера да бъде одобрен. Нека характера да бъде изчистен от тези древни неща и от всичко, което лесно ни сплита. Ние знаем къде са слабостите в нашия характер. Всеки един знае за себе си къде има слабостта и просто трябва да се потрудим в тая посока. Защото помазание само за да направим нещо на нас не ни е нужно. На нас ни е нужно помазание, което да можем да предадем и на поколението, което е след нас. И последно ще кажа за... Няма да чета историята. Ще ви кажа само къде се намира, че е по-дълго. Значи в Съдии 2 глава, 10 стих нататък се говори за това, че Исус Навиев, заедно с всички тези бащи, които бяха с него, те умряха. И цялото поколение, което те бяха и носиха благодата и помазанието, заедно с тях се замина. А новото поколение, което след тях дойде, се отклониха от това, което ги наставляваха тези бащи. И те загубиха помазанието, което те им предадоха. Защото те им предадоха помазание, за да влязат в обещаната земя, да довършат това, което бяха започнали. Но малко по-късно, нали, те загубиха това и Господ просто се смиляваше на тях от време на време и се казва, че им изпращаше поради оханията им, поради предсенията им, Господ им изпращаше съдии. А когато умреше съдията, те се връщаха и се развръщаваха по-зле от бащите си, като следваха други богове и не престанаха от делата си да ходят упорито в пътя си. Значи, това, което ние вярвам, че говорим в момента, е свързано и с поколението, което е след нас. Защото Бог помазва този дом и дава благодат и ние със сигурност върви в посоката, която Бог е дал на църквата. Но ние трябва да стигнем до място, където да можем да предадем това нещо на следващото поколение. Това нещо вярвам, че може да го определи само човек, който го носи с одобрен характер и не го губи поради някакви такива неща, свързани с гордост, свързани с непокорство. Затова мисля, че словото, което Бог говори в момента е много ключово и много, много важно за бъдещето. За сега и за бъдещето, защото сега се ражда ново поколение, което ние се грижим да пораснат. И да станат, да израснат в характер, да израснат в благодат. Но в крайна сметка, след около 50-60 години всички от нас няма са тук, нали, от по-възрастните. И те, всичките деца, новото поколение, те ще останат. И просто те трябва да могат да носят този дух, да носят този характер, да имат тая благодат и помазание, което да се разширява в техния живот. Затова ние го приемаме с пророчески и с вяра това слово, защото то е свързано и за бъдещи поколения. А Бог от поколение на поколение се изявява с слава. На нашето поколение Бог се изявява с слава, но аз лично вярвам, че на следващото поколение Бог с още по-голяма слава ще се изяви. И просто ще съм щастлив един ден, дори да съм на 100-100 нещо години, да дойда просто и да погледна децата, които сега са много малки, как водят дома към Господ. Татко, благодарим ти тая сутрин за словото, което ни даваш и за твоята благодат. Благодарим ти за духа, Господи, който си положил в този дом. Благодарим ти за откровенията, които ни даваш, Господи, за помазанието, за характера, Господи, за всички тези неща, за историята с Илия, Господи, за това, което ти слагаш в този дом, ние ти благодарим, Господи, за откровенията и за тая ежедневна благодат, от която ни водиш, за да носим това помазание в нашето ежедневие, в това, с което се сблъскваме, Господи, и да можем да предаваме това помазание на поколението, което е след нас и да видим твоята слава, Господи, в това поколение и в следващото поколение, Татко, да продължи. И никой да не се отклони от Тебе, Господи, но всеки един от тези малките, Господи, да продължи да ходи в Твоя път и да следва, Господи, Твоето сърце, така че в този дом, Господи, славата да се умножи и просто да доведеш този дом, Господи, до пълнота и до простор, Господи, и до благословение. И ние вярваме, че това го виждаме сега в нашите дни, но ти се приготвя много повече, Господи, за напред. Благославяме Твоето име тая сутрин и ти молим да покажеш слабостите в нашия характер, Татко, и там, където има слабости в нас, ние да работим в тая посока, защото Твоето помазание идва върху одобрения характер и Твоето помазание и благодат, Господи, се излива там, където има син, там, където има човек, който носи характеристиките на син. И ние благославяме Твоето име тая сутрин и благодарим Татко. Амин. Бог да ви благослови. Благодаря, че слушахте с Слово. И вярвам, че Бог слага благодат върху всеки един.